15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u Briselu sa Federico Mogherini i Johannesom Hanom. Uoči završetka razgovora s Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Vučić kaže da je siguran da će biti postignut dogovor. Kompanija Deleuze Srbija u Staroj Pazovi otvorila distributivni centar u kome će do kraja godine biti zaposleno 400 radnika. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača. Moskva se nada da veze sa Evropskom unijom još nisu prešle tačku bez povratka, kaže ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Fudbaleri Srbije večeras igraju prijateljsku utakmicu protiv Grčke. Sutra oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 15 stepeni. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je u Briselu da su reformske aktivnosti koje vlada intenzivno sprovodi u svim segmentima društva u funkciji glavnog spoljnopolitičkog cilja, članstva u Evropskoj uniji.
Dačić je na konferenciji povodom pokretanja strategije Evropske unije za Jadransko-Jonski region istakao da je Srbija u proteklom periodu nedvosmisleno potvrdila svoju posvećenost evropskom putu, jačanju regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, kao i normalizacija odnosa sa Prištinom i primjeni postignutih dogovora u dijalogu Beograda i Prištine. Prema njegovim rečima, članstvo Srbije u Uniji nije samo po sebi cilj, već naša zemlja evropsku integraciju vidi kao instrument posticaja sprovođenju reformi i modernizaciji u svim oblastima.
Dačić će se popodne na marginama skupa sastati sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini. Iz Brisela Dušan Gajić.
Prvi susret sa novom visokom predstavnicom je prilika da se vidi kako naslednica Catherine Ashton zapravo vidi nastavak dijaloga Beograda i Prištine, na koji način namerava da u njemu eventualno lično bude angažovana i gde ona vide prioritete za budući period. S druge strane, sa komesarom Hanom danas popodne Dačić će razgovarati, a očekuje se i njegova poseta u četvrtak, prva poseta Beogradu, gde će, kako je rekao u izjavi za RTS, utvrditi kako stoje stvari u pregovorima o članstvu. Cilj je da se utvrdi šta je to što najpre treba učiniti na tom planu. To je jedna od tema koja će dominirati ovim sastancima, dakle mogućnosti da se posle faze screeninga, koja je završena praktično u 2/3 poglavlja, pređe u sledeću fazu, a to je otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Poznato je da je poglavlje 32 o finansijskoj kontroli praktično već spremno za otvaranje, da je tu procedura završena. Međutim, problem je pre svega tvrd stav Nemačke da ovo, a i nijedno drugo poglavlje, ne može biti otvoreno pre poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Evropska unija trebalo bi što pre da počne pregovore sa Srbijom o poglavlju 32 koje se tiče finansijske kontrole, izjavio je ministar spoljnih poslova Italije Paolo Gentiloni.
On je rekao da se Italija na jučerašnjem sastanku ministara inostranih poslova država članica Unije založila da Unija nastavi sa politikom otvaranja prema Zapadnom Balkanu. Trebalo bi da budemo svesni da su neke zemlje, poput Srbije, sprovele važne reforme i da zaslužuju da napreduju na putu ka Evropskoj uniji, objasnio je Gentiloni.
Slušate novosti dana. Kompanija Deleuze Srbija otvorila je u Staroj Pazovi distributivni centar u koji je uloženo 50 miliona evra i u kome će do kraja ove godine biti zaposleno 400 radnika. Otvaranju je prisustvovao premijer Aleksandar Vučić, koji je istakao da očekuje da Deleuze u buduće u Srbiji postiže još bolje rezultate i da se učešće robe iz Srbije u ponudi tog lanca poveća sa sadašnjih 70 na 75 do 80%. Premijer je rekao i da se danas završavaju razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i da se nada da će biti postignut sporazum koji će investitorima poput Deleuzea garantovati da je srpska privreda stabilna, pripremio Milenko Marković.
Na svečanosti povodom otvaranja Deleuzeovog novog distributivnog centra, premijer Aleksandar Vučić je rekao da je zadovoljan što će u tom objektu do kraja godine da se zaposli 400 ljudi, a da će još 350 dobiti posao narednih godina. Vučić očekuje da razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom budu uspešni, što bi trebalo da podstakne nove strane investicije.
Danas imamo završne razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, da sam siguran da ćemo uspeti da postignemo i tu vrstu dogovora, što znači da ćemo imati još stabilniju, još sigurniju situaciju i da će to biti signal i drugim firmama poput Deleza da dođu u Srbiju, da ulažu u našu zemlju i da zapošljavaju naše ljude.
Na pitanje šta MMF traži da Srbija učini kako bi aranžman bio dogovoren, Vučić odgovara.
Javna preduzeća, recimo EPS, da se sprovede korporativizacija, da istovremeno nemamo proizvodnih i distributivnih centara 6 ili 11, već da imamo po jedan, da snizimo troškove, da ne gutamo državne garancije kao što je to bio slučaj do juče, i prosto to nisu lake obaveze, naravno, zato što će tu i mnogo direktora i mnogo moćnih ljudi da izgubi svoja dobra mesta.
Premijer se nada da će za reformu imati podršku radnika i sindikata. Vučić misli da nećemo dugo čekati efekte vladinih mera, jer prema njegovim rečima MMF predviđa da bi Srbija već 2016. godine mogla da ostvari rast od 1,5%.
Bez reforme javnih preduzeća i pokretanja privrede, smanjenje plata i penzija biće uzaludno, poručili su učesnici 13. međunarodne konferencije Beogradska berza. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović naglašava da bi sprovođenje u delo planiranih javnih investicija moglo odmah da pokrene posustalu privredu, pripremila Milka Babić.
Kako, osim smanjenjem plata i penzija, uspostaviti fiskalnu stabilnost, ozdraviti srpsku privredu i izaći iz recesije, najvažnije je pitanje za vladu, saglasni su stručnjaci. Prvi zadatak je reforma javnih preduzeća, kaže predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Značaj toga je prepoznat i u ovim razgovorima sa Monetarnim fondom. Monetarni fond izgleda po prvi put sad hoće da uključi u svoj program praćenje izvršenja planova u saniranju javnih preduzeća. Time se daje presudan značaj tom sektoru.
Štednja ne znači da država treba da odustane od već dogovorenih javnih investicija u infrastrukturu, koje bi mogle da pokrenu privredu. Projekti i novac postoje, ali efekta nema, upozorava Pavle Petrović.
Ono što je s druge strane, to je neefikasno izvršenje tih investicija. Vi imate da se to godinama odlaže, pomera, da se troškovi povećavaju, ali to je onda, ako želite stvarno da generirate privredni rast, pa pokažite se, evo imate gde možete da se pokažete.
Pored investitora koji pokreću proizvodnju, za Srbiju su važni i oni koji ulažu u hartije od vrednosti. Obe grupe ulagača vladi poručuju samo jedno – sklopite aranžman sa MMF-om, rekao je predsednik upravnog odbora Societe General Banke Goran Pitić.
Jedina tema za investitore koji gledaju u Londonu, Beograd i Srbiju – aranžman sa MMF-om. Ja sad mogu da im pričam, da im objašnjamo i fiskalnu konsolidaciju i sve. To je sve sublimirano u fondu. Pa onda se sedne sa privrednicima i kaže šta je to što mi možemo da uradimo da otklonimo ovde da biste vi investirali. Kako da udružimo sredstva?
Stručnjaci poručuju da bi država trebalo bolje da koristi resurse koje poseduje. Bez zdravog ambijenta, stabilnosti i predvidivosti uslova poslovanja nema ni održivog i trajnog razvoja privrede, saglasni su učesnici Berzanske konferencije.
Loša infrastruktura i spora administracija glavne su prepreke za veća ulaganja nemačkih kompanija u Srbiji, ocenjeno je na skupu u Beogradu gde su naši privrednici imali priliku da razgovaraju sa kolegama iz Nemačke. Partnerima iz inostranstva nudimo stručnu radnu snagu, a od njih očekujemo nove tehnologije i iskustva u efikasnom upravljanju kompanijama. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Petrofer Hemija iz okoline Hanovera proizvodi ulja koje se koriste za obradu metala. Nebojša Obradović iz uprave te kompanije kaže da bi deo te proizvodnje mogao da se preseli i u Srbiju.
20 godina kako radimo sa srpskim tržištem, ali šta fali? Fale reforme koje mogu da omoguće brže plasiranje proizvoda, brže otvaranje produkcije ovde u Srbiji. Firma koju mi možemo da otvorimo u saradnji mora da bude blizu autoputa, da bude urađena infrastruktura, zato što je to roba koja se proizvodi, različita ulja i koja mora brzo da se transportuje do proizvođača.
Nemački privrednici će ulagati u Srbiji, ali za uzvrat očekuju uslove poslovanja koji prate najbolja iskustva kako iz regiona, tako i iz cele Evrope, poručio je profesor Visoke strukovne škole u Bielefeldu Dragan Vučetić.
Ja, was macht's Serbien?
U redu je da se Srbija zaduži na Bliskom istoku za milijardu evra, ali samo ako taj novac potroši da obezbedi uslove za privredni rast. Taj novac nije za plate administracije i ostalih javnih službi koje žive od trošku budžeta. Problem je i što vi date podsticaje od 5000 evra za svako novo radno mesto, ali privrednike na drugoj strani čekaju inspekcije koje dolaze u te iste fabrike i traže mito. Ljubiša Obradović iz Privredne komore Srbije veruje da naše firme mogu uspešno da sarađuju sa kolegama iz Nemačke.
Količina, kontinuitet, kvalitet, konkurentnost, odnosno cena. Maltene sve firme, veliki deo, posjeduje sertifikat ISO 9001. Problem je u količini i kontinuitetu. Srbija sve to možda može zadovoljiti, ali uz pomoć, mislim, i na vas.
Da imamo šta da ponudimo investitorima iz Nemačke, tvrdi i dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu Milorad Milovančević.
Ako danas na Mašinskom fakultetu u Beogradu ozbiljna inženjerska grupa može da računa za Siemens parametre vaše nove megaturbine, verujem da možemo i mnogo što šta i pored toga. Hoćemo da sarađujemo, dođite, investirajte, bit ćete zadovoljni.
Stručna javnost se pita i kako da očekujemo strane investitore kad nemamo domaće. Ko će iz sveta da veruje u sigurnost ulaganja u zemlji u kojoj nema domaćih investitora? Možda ih kažu ima, ali ih je država kao kreator ekonomske politike ostavila u drugom planu.
Slušate novosti dana. Poslanici u Republičkom parlamentu raspravljaju o predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača, koji bi osobama koje prijavljuju sumnju na korupciju trebalo da omogući efikasnu zaštitu. Da je zakon neophodan, saglasni su svi narodni poslanici, ali o konkretnom predlogu ima neslaganja, pa su najavljeni brojni amandmani. Izveštava Mirjana Otašević-Nikolić.
Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača obrazložio je ministar pravde Nikola Selaković, koji kaže da će zakon omogućiti efikasnu i delotvornu zaštitu licima koja prijavljuju sumnju na korupciju.
Ovakav zakon predstavlja savez između države i građana u borbi protiv korupcije. Ko primeti bilo kakvu radnju koja je suprotna javnom interesu, moći će da bez straha prijavi istu, bez straha od bilo kakve posledice po sebe ili sebi bliska lica.
Selaković objašnjava da poslodavac uzbunjivače neće smeti da otpusti, premesti na drugo radno mesto ili spreči da napreduju. I dodaje da je Srbija jedina zemlja u regionu koja bi trebalo da dobije ovako temeljan i sveobuhvatan zakon. Predstavnici poslaničkih klubova uglavnom su podržali donošenje ovakvog zakona uz predloge nekih izmena. Poslanica Nove Srbije Dubravka Filipovski predlaže da poslodavac u kraćem roku reaguje na prijavu uzbunjivača.
Da ne traje 15 dana, neke kolege su ovde predložile 3 dana, mi smatramo da to bude 8 dana.
Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić podsjetio je da je zakon najavljivan još prošle godine, a da i novi predlog treba da stupi na snagu tek za 6 meseci.
I sada nama ostaje da verujemo ministru da će on u roku od 90 dana doneti podzakonski akt. Mi sumnjamo da će to tako biti, upravo iz razloga što je praksa ove vlade da se kasni.
I šef kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović misli da zakon ima dosta manjkavosti i najavljuje da će podržati čak 42 amandmana koje je predložila Transparentnost Srbija. On kaže da je zaštita uzbunjivača civilizacijska tekovina koja je neophodna, ali optužuje vlast da samo ispunjava formu.
To što građani neće dobiti zaštitu, u pravom smislu te reči, što će dalje biti glineni golubovi, ako se suprotstave ustoličenim određenim navodnim megatrend ekspertima, jer je važan kvantitet, a ne kvalitet onoga što hoće vladajuća stranka da sprovede.
Na dnevnom redu sednice su i odluke o izboru sudija, tužilaca i predsednika sudova, koje je predložio Visoki savet sudstva, a koje je podržao ministar i poslanici vladajuće koalicije. Predstavnici Demokratske stranke tvrde da su svi predloženi kandidati bliski Srpskoj naprednoj stranci i da to neće doprineti nezavisnosti sudstva.
U novostima dana podsećamo na najvažnije vesti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u Briselu sa Federico Mogherini i Johannesom Hanom. Uoči završetka razgovora s Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Vučić kaže da je siguran da će biti postignut dogovor. Kompanija Deleuze Srbija u Staroj Pazovi otvorila distributivni centar u kome će do kraja godine biti zaposleno 400 radnika. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača. Moskva se nada da veze sa Evropskom unijom još nisu prešle tačku bez povratka, kaže ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Fudbaleri Srbije večeras igraju prijateljsku utakmicu protiv Grčke. Sutra oblačno, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 15 stepeni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Mađarske Atile Pintera. Nikolić je istakao da su odnosi dve zemlje u usponu i da je sve intenzivnija saradnja u oblastima od zajedničkog interesa.
On je zahvalio za podršku koju Mađarska pruža Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Ambasador Pinter je istakao da su dobrosusedski odnosi jedan od prioriteta mađarske spoljne politike. Predsednik Nikolić primio je i akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Koreje, Angole, Ekvatorijalne Gvineje, Ugande i Irske.
Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier boravi u Kijevu, odakle će se uputiti u Moskvu. Ova poseta prati se s posebnom pažnjom zbog sve loših odnosa Rusije i Evropske unije, izazvanih ukrajinskom krizom, pripremila Nevena Kostadinović.
Prvu posetu jednog visokog evropskog zvaničnika Moskvi od kako je počela ukrajinska kriza, šef nemačke diplomatije iskoristit će da proveri koliko efekta su imali razgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina i nemačke kancelarke Angele Merkel na samitu Grupe 20 u Brisbaneu. Na konferenciji za novinare sa ukrajinskim premijerom Jacenjukom u Kijevu, Steinmeier je rekao da je zabrinut najnovijim sukobima između ukrajinske vojske i proruskih snaga na istoku zemlje.
Sporazum iz Minska nije savršen, ali jeste osnovni dogovor i treba da se poštuje. Ja ću proveriti da li su posle Brisbanea stvoreni uslovi za konkretniju primjenu prekida vatre.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk ponovo je optužio proruske snage i Moskvu za kršenje sporazuma.
Rusija treba da ispuni ono što je potpisala i obećala celom svetu da će da uradi.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prethodno je upozorio da je poseta nemačkog kolege Moskvi radnog karaktera i da neće uticati na rusku politiku prema Ukrajini. Na zajedničkoj sednici ruskih i beloruskih ministarstava inostranih poslova u Minsku, Lavrov je rekao da Rusija ne planira da moli Zapad da ukine jednostrane sankcije.
Nadamo se da nismo došli do tačke sa koje nema povratka. Ne želimo sukob, ali želimo da im stavimo do znanja da sankcije nikome ne doprinose. Zainteresovani smo za progresivni razvoj odnosa sa Briselom, jer Rusija smatra Evropsku uniju za svog veoma važnog partnera.
U međuvremenu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je da je alijansa registrovala pojačano vojno prisustvo sa obe strane ukrajinsko-ruske granice i apelovao na Moskvu da povuče svoje trupe.
Najmanje 6 osoba poginulo je u napadu na sinagogu u Jerusalimu. Među poginulima su i napadač, dvojica Palestinaca koji su ubijeni prilikom intervencije policije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će Izrael oštro odgovoriti na napad u sinagogi. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas osudio je napad. U saopštenju iz njegovog kabineta navodi se da je za osudu ubistvo civila bez obzira ko to čini. Region.
Hrvatska je obeležila 23 godine od ulaska jedinica JNA u Vukovar, a ceremonija je protekla u napetoj atmosferi i senci politike zbog sukoba branitelja i državnog vrha. Posle centralne manifestacije povodom dana sećanja u krugu Vukovarske bolnice najpre su bile formirane dve kolone koje su se neposredno ispred memorijalnog centra sjedinile u jednu. U Vukovaru je bio i predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac.
Zagreb neće postavljati nikakve dodatne uslove Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji, ali će Beograd morati da poštuje iste kriterijume koje je imala Hrvatska prilikom pristupanja, rekla je hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić. Ona je navela da je izvestila šefove diplomatija zemalja Evropske unije o situaciji posle privremenog puštanja na slobodu Vojislava Šešelja i istakla da će Hrvatska tražiti da se evropske institucije o tome izjasne.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert sastao se u specijalnom sudu u Beogradu s tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Razgovarali su o nastavku saradnje Haškog i Srpskog tužilaštva za ratne zločine, ali i o aktuelnim predmetima. Bramert je doputovao u posetu u Beogradu u okviru priprema za redovni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu tog suda.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun demantovao je navode zamenice kosovskog premijera Edite Tahiri da stanovnici pokrajine sa takozvanim kosovskim pasošima mogu da putuju preko graničnih prelaza u Srbiju ka Hrvatskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Makedoniji. Nije reč ni o kakvim kosovskim pasošima, nego o ličnim kartama uz dokument o ulasku i izlasku, objasnio je Drecun.
Državljani Republike Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji mogu sa ličnim kartama koje izdaju privremene institucije samouprave u Prištini da na administrativnim prelazima dobiju od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdu kojom će se verifikovati njihov identitet i samo sa tom potvrdom mogu da odu na bilo koji granični prelaz Republike Srbije prema susednim zemljama i da prođu našu policijsku patrolu. Kako će u susednim zemljama prelaziti i sa kojim ispravama, to se već ne tiče Republike Srbije. Dakle, nema govora ni o kakvim takozvanim pasošima nekakve samoproglašene države. Niti o tome razgovarano, niti će to biti prihvaćeno. Jednostavno, to je izmišljotina Edite Tahiri.
Oficir za vezu u Prištini Dejan Pavićević potvrdio je da je prošlog petka na sastanku u Briselu dogovoreno da se režim slobode kretanja, koji je do sada obuhvatao dva granična prelaza Srbije sa Hrvatskom i Mađarskom, kao i aerodrom Nikola Tesla, proširi na još šest prelaza. Osim u Hrvatsku i Mađarsku, sada sa kosovskim ličnim kartama može da se putuje i u Makedoniju i Bugarsku, kao i preko niškog aerodroma Konstantin Veliki.
Predsednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Zoran Stanković izjavio je da su posetom albanskog premijera Edija Rame Srbiji prevaziđene dečije bolesti u odnosima dve zemlje, a da se Srbija ponašala odgovorno i ozbiljno. Stanković je gostujući u našoj emisiji Talasanje rekao da su Albanci koji žive u Preševu, Bujanovci i Medveđi građani Srbije i da svoje probleme moraju da rešavaju sa organima Srbije i kroz sedam tačaka.
Povodom napada na dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića održana je konferencija za novinare predstavnika fakulteta. Podsetimo, Vujačić je napadnut u subotu u Beogradu, a policija je sinoć saopštila da je privela dvojicu osumnjičenih i da intenzivno traga za trećom osobom. Na Fakultetu političkih nauka je naša Ida Maričić.
Predsednik Saveta Fakulteta političkih nauka, profesor Zoran Stojiljković, rekao je da su zaposleni na tom fakultetu šokirani činjenicom da bilo koji građanin može usred dana da bude pretučen na ulici. Naglasio je da se na dekana Iliju Vujačića već duže vreme vrše pritisci da se povuče sa funkcije. Stojiljković je naveo da fakultet osuđuje spekulacije pojedinih medija zasnovane na policijskim izborima i traži od policije da sprovede istragu do kraja i otkrije ko stoji iza napada na profesora Vujačića. Profesor Vujačić demantovao je da je pominjao bilo kakva imena u policiji, pa tako nije pomenuo ni ime profesora Branka Vasiljevića, Slaviše Orlovića i Zvonka Gobeljića, čija imena su se pojavila na naslovnim stranama pojedinih beogradskih medija. Bilo kakvu vezu sa pričom o napadu na profesora Vujačića demantovao je i profesor Branko Vasiljević. Dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić nije želeo da odgovori na direktno pitanje ko stoji iza napada na njega i sa kojim motivom.
Studenti Fakulteta političkih nauka okupili su se ispred zgrade fakulteta protestujući zbog napada na dekana Iliju Vujačića. Okupljeni studenti poručili su da je nasilje na fakultetima izraženije više nego ikad, da je kulminiralo napadom na profesora Vujačića i zatražili da nadležni što pre otkriju odgovorne za te incidente.
Dekan je jedan među omiljenim profesorima na Fakultetu političkih nauka, zato mislim da se ovoliko ljudi skupilo, zato što je ovakav čin potpuno neprihvatljiv.
Situacija iz društva se prevela, dakle, na akademsku zajednicu, čitava ta atmosfera straha i nasilja.
Mislim da je da ovo nije trebalo da se dogodi, zbog toga što je ovo jedan od pravednijih dekana.
Ne bi smelo da se dešava ne samo dekanu, nego bilo kome.
Mi smatramo da je ovo alarmantan događaj koji treba da podigne sve svesne građane u ovoj zemlji da ovako nešto je nedopustivo.
Premijer Aleksandar Vučić očekuje da budu otkriveni inspiratori napada na dekana Fakulteta političkih nauka. Uhvaćeni su napadači i pomagači i sada se istražuje da li su postojali inspiratori napada na profesora, kazao je premijer. Napad na dekana Vujačića osudile su i političke stranke. U nastavku novosti dana, stranačka hronika.
Demokratska stranka Srbije i pokret Dveri formirali su opozicioni patriotski blok koji su se protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju i NATO. Lideri DSS-a i pokreta Dveri Sanda Rašković Ivić i Boško Obradović naveli su na prvoj zajedničkoj konferenciji da je nacionalnom bloku najpreča Srbija i borba protiv aktuelne vlasti. Sanda Rašković Ivić je rekla da su spremni da razgovaraju sa liderom radikala Vojislavom Šešeljom o saradnji, ali da želi da vidi u kom će pravcu ići njegova politika. Donedavni funkcioner Demokratske stranke i predsjednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić, koji je nedavno osnovao udruženje građana Za naš grad, rekao je da je to apolitična organizacija koja će učestvovati na narednim lokalnim izborima. Kaže da je DS napustio jer ne želi da se bavi visokim političkim temama, već isključivo lokalnim problemima građana, posebno na Novom Beogradu.
Niški advokat Dragan Dozet pozvao je u otvorenom pismu advokatskim komorama svoje kolege da sutra u 11 časova budu ispred sudova i da krenu na suđenja, a rukovodstva advokatskih komora da podnesu ostavke i prepuste upravljanje mlađim kolegama. Dozet, koga je advokatska komora Niša suspendovala zbog nepristajanja na obustavu rada, navodi da se slaže sa najvećim delom zahteva advokatske komore, ali ne i sa načinom na koji se ostvaruju ti zahtevi.
Advokatska komora Srbije saopštila je da su i posle dva meseca protesta ciljevi advokature ostali nepromenjeni, kao i da se protest nastavlja obustavom rada na osnovu odluke koju je donela Skupština. Također, advokatska komora tvrdi da se tokom dva meseca primene javnobeležničkog sistema dogodila nezapamćena pljačka budžeta Srbije, jer su, kako se ukazuje, sudovi gde su uvedeni javni beležnici ostali potpuno bez prihoda po osnovu overa.
Više od 60% škola u Srbiji štrajkuje skraćivanjem časova na 30 minuta, izjavio je predsjednik sindikata zaposlenih u prosveti Slobodan Brajković. On je rekao da je u štrajku više od 75% zaposlenih. Iz Ministarstva prosvete, međutim, tvrde da se prema njihovim podacima u prepodnevnoj smeni štrajkovalo u 39% škola. Sindikati traže da se prosvetni radnici izuzmu od smanjenja plata dok se ne urede platni razredi zaposlenih u javnom sektoru, potpisivanje novog kolektivnog ugovora, kao i da ostanu jubilarne nagrade i dnevnice. Muzej Cepter predstavlja publici izložbu i publikaciju Skicem blok, galeriju likova nekadašnjih i sadašnjih profesora i studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, pripremila Ljiljana Mandić.
Pred publikom su skice, portreti, karikature profesora akademije, kasnije Fakulteta likovnih umetnosti. Radili su ih profesori i studenti i to je neka vrsta personalne istorije fakulteta, kaže direktorka muzeja Cepter Ivana Simeonović-Ćelić, koja je i sama bila model svojim studentima.
Ti crteži ili skice su čudno nastali. Na sednici veća, odakle potiču uglavnom, inače, crtalo se i na raznim drugim sastancima u kafani, u druženjima. Kroz ovaj naš skicen blog, pa i ovde sad na samo izložbi gde su originali, ja pravo da vam kažem nisam prebrojavala, a jedno 90 likova je crtano.
Na izložbi su i radovi Jasmine Kalić, koja je na duhovit način videla svoje kolege.
Ali to je psihološki portret u pitanju, kad se to malo pažljivije pogleda. I ti ljudi prosto moraju da deluju kao živi, zato što ja ipak imam neke emocije prema njima i ako su meni neki likovi interesantni, ja prosto volim da ih nacrtam.
Izložba Skicen blok, koja prati istoimenu publikaciju, pred publikom je u muzeju Cepter do sredine januara.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće večeras na Kritu prijateljsku utakmicu sa Grčkom. Prenos je na prvom programu naše televizije od 18 časova. Pripremio Milan Bigović.
Posle poraza od Danske imamo priliku da pokažemo drugačije lice, da nije sve tako sumorno u našem fudbalu. U sličnoj situaciji je i Grčka, koja poslednjih decenija na međunarodnoj sceni ima neuporedivo više uspeha. Kapiten Srbije Branislav Ivanović.
Mi znamo da nas čeka ova utakmica, da imamo još 5 utakmica u kvalifikacijama i da moramo da se podignemo posle ove izgubljene utakmice. Samopouzdanje je posle svake utakmice poljuljeno. Ali zato fudbal jeste zanimljiv što uvek ima sutra i što uvek postoji sledeća utakmica i uvek mora da se posle pada ustane.
Nemanja Matić zna kako da naš fudbal izađe iz krize.
Igrači ne mogu sami bez trenera, treneri ne mogu bez nekih ljudi koji su iznad njih, tako da treba da se napravi jedan sistem da će svako znati koji mu je posao, igračima je posao da na terenu sprovode ideje trenera. A treneri moraju da znaju šta se u savezu očekuje od njih, tako da ukoliko u narednom periodu svako bude znao svoj posao i dobro ga radio, ne vidim nikakav problem. Mislim da Srbija ima kvalitetne igrače, ali u posljednjoj utakmici mislim da nismo izveli najbolji sastav.
Prijateljska fudbalska utakmica Grčka-Srbija počeće u 18 časova. Obezbeđen je prenos na Radio Televiziji Srbije.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku u Kragujevcu 10 stepeni, u Beogradu 11, u Novom Sadu, Nišu i Somboru 14, najhladnije na Kopaoniku 2 stepena. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na jugu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 9 do 15. U Beogradu 13 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik Vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u narednih pola sata u sportskom žurnalu. Društvo će vam praviti Milan Bigović.